Pasaku milzis lasa Arvīds Mūrnieks. Vecos laikos Džūkstes apgabalā bijis tāds milzis, kāds reti redzēts. Reiz plosījies karš, milzim nu bijis uzdots ienaidnieks atsargāt no jūras puses. Viņš to apņēmies, bet kādu dienu milzim gar Ķemeru jūrmalu vienam pašam staigājot uznāca salds miegs. Tas nolicies uz kreiso ausi, pārstieps milži kājas pār jūras kāpām lielu gabalu un aizmidzis. Bet kamēr tik saldi gulējis, ienaidnieki izkāpuši malā un uzbrukuši ļaudīm, tik reti palikuši jūrmalā, lai savus laivus apsargātu. Te uzreiz viens no šiem paceļ acis un ierauga milža kājas. Visi brīnās un nevar saprast, kas tie par tādiem baļķiem. Viens beidzot piegājis klāt un raudzījies robīt ar cirvi. Milzis mazliet pamodies un domājis, kas tad tā par mušu, kas man tik sīvi spēj kost. Viņš izstieps roku, lai mušu nospiestu, bet mušas vietā saķērs ienaidnieku. Tagad milzis noiedzis, ka nav vairs labi, no lēcas augšā nospiedis visus tos un steidzies citiem pakaļ. Bet ļaudis savās briesmās, savās bailēs bija apsūdzējuši pa to laiku milzi augstajam tēvam. Augstais tēvs tik dikti sadusmojies par milzi, ka laidis pērkoņus un zibiņus palaidniekam virsū. Bet milzis izrāvis lielu, lielo ozolu, lai turētos negaisam pretim. Šis ozols bijis tamdēļ tik liels, ka viena saknes niegusies līdz pašai lielupei un no turienes iesūkus savu mitrumu. Tā vietā, kur milža ozola sakna izrauta, zeme iegrimusi, caur to izcēlusies Džūkstes upīte. Augstais tēvs, milzi ar tādu ozolu rokā redzēdams, nu vēl vairāk sadusmojies. Viņš spērs un iespērs milzi ar visu ozolu zemē. Tā vietā, kur milzis ar ozoli iespērts, izcēlies lielmeža tīrēls, netālu no Džūkstes robežām.